Эплер Алатлык радиосу. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 10 марты, кептенин баалар күнү. Салам дагон ве дүйнө түркмөндөр кептешиктерин тыңдоого чакырыйм.
Геплияр адатлык радиосу. Эфирде салам дагон атты кептешигимиз. Аял кыйылдарын ягдайына душ келген кыйынчылыктарына багышланган программабыздын бүгүнкү темасы халкара аялдар күнү ве дөөлөттүн зенандары карайшы. Кеплешигимиздин эмишеки мейманы таглык программасынын ве прогресс фондунун эсасландырыжысы Айнават Яйлымова. Программаны Прагадагы студиядан мен Гүзөл Худайбердиев алып барыярын. Салам Айнават.
Салам Гүзөл.
Айнават, Түркмөнстанды халкара аялдар күнү дийсең белленер. Оңо дөөлөт тарапынан хем мүнсөрлөр. Бу сене кабатлап аял машгалаларына хем кыйдылары дөөлөт тарапынан шул хем пул соода берилди. Президенттин атынан берилген пулун мөчөрү узулку жылдардан көп тапаутланмады. Шул соода өкмүндө берилген 60 манада, меселен бир нече киле тоон яда бир киле эт сатын алып болар. Эмма бу соода барда айтылганда ул юртта каяларын хеммесине берилмейер. Диңе ресми тайдан ишлеянлар, пенсиялыяндар я окуу чагылар багына катнаянлар соода мунасип дейлип ресми дережеде кеткетленер. Соодун кошурулушу хем айратын бир меселе президенттин атынан берилгенлиги ыраан эдилген соода аял кыйлдар көрпөлөрдөн башлап карылары ченли маңлайларына тийилип президентке алкыш айтмага мажбур эдилер. Юртта орношон бу тежрибе аслиетинде бир нече дүүплү меселени өз ичине алар ва юрты зенандарын ягдайынан хабар берер. Айнават, келин бу барада жикме-жик көрүн эдели. Менің сізе бержек бірінші сауалым, аял қиылдары елді бір едек шейлі көрінішті ва инген ұджипсіз мөтшверді пұл қовшырмық дәуі хем дөвледі хемді аялларың өзлеріне нәме керек?
Мен пікірімші, бұ дәвің дуам еттілмегі авторитар режимің зорлығы хақиқаты яшырмаға даянян коррупция юрлон режимің дүниялар айшына ғават келе. Мен пікірімші, бұл көз ойушылық аял қиылдарың есасы меселелерінен соян көз ойыны херекет шу 60 манат. Түркменсанли зенаның kanun taydan maşgaladak zorluğu karşı gorulu yok. Onu biz biliyaz. Onun sağlık kılmatlarına, malumatlarına el yetirliliği, hukuku şekli olup galiya. Yurdumuzda yine ve çağı ölümün dereceleri yok olup galiya. Ne o yerlerdeki dinanların yağdaları var da devlet işgarlarına malumat yok. Ne başka bir kontekst var da bellesek, Türkmenistanlı ayarlıydılar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeni işleye. Serdar Berdi Muhammedov dinanlarımız ulu хызматлары битиргени үчүн 60 манат берем. Муллимлон Лукманлан тервечелин 80 көтөрмөй аял кыйлдардан үзүлөн. Бу статистика ресми сан, дөөлөтүн берген ресми саны. Мен бир топ сороо бар, жооп жок. Олорун айлыклары, олорун битиген ишинин кымматына, ахметине өрө качан олон айлыклар галларлы. Олор үчүн качан бу иш шарттары төрөдүлү. Олор эмне эслегенин олордон качан сороолу. Мен маалыматыма көрө мен сыйынма ora hiç haşan sor olmadı. Cevabımın duamını bir dakika koşasım öyle. Şu devlet baş tutanı yol başlar. Bu senenin asıl manisi var da havarsız yerli görünüyor benim fikrimce gözül. 8. Mart bayramı ayal yılların hukukları var da onların bu vavatta geçen hukukli yolları görüşü var da. Yönü мен пікірімші, мен көрген затылама есасылансам, олар ене өзлерінің түркменшілігіне деп бұл сенаның манысыне, әхметіне йойып, деңе енелер бұл олар вары деттілер.
Белімелі ері еркі қадымлары оғлонлары президенттен соғыт бермек дәуі Түркменстанда йоқ. Нәм үшін аяллары президенттен соғыт берілер?
Мен үшін соғыт дәуі хүкіметін адама олын бір шыңғыр психологик қатнашын өркөде. Илатын 95 көтөрмөй дөөлөт бюджет ишери болуп ишлее эркек ве аял адам. Дөөлөт аял адамлары гырна кожоюн эркеклери болсо бул кожоюн динамикасы менен шемелешие. Түркмөнстандын илаты режими бакна эл карама болуп күзөрөн өрүе. Şu kontekste kime neme verilse de manisizi pazaplayan. Erkek olsan, ayal olsan.
Aynavat, sizin pikirinizce nem için prezidentin soğudu ayarların da himmetine berilmeyer denandır. Şuna münasip ya da münasip değil diyen toporu bölünyer ve bu nemeden haber veriyer.
Bir neçe zat var da haber veriyem, min pikirimce. Birinciden hem yukarıdan verilen kararlar yerine yetirilmeyer ya da yoyulup yetiriler. Buyruk veren yolbaşı bilen buyruğu yerine yetiren yolbaşının arasında hiç hele aragatlaşık kadalaştırılan iş yok. Sonki 2 yılda şeyli yağdaylar has köpülüye. Hem de bu bir avtoritar rejiminin esası alamadlarına değişli. Olma görem adamlar toporlara bölmek, içerik düşmanı ödülmek, adamın şahsı durmuşuna katışmak. Denan öz çözmeli 8 çağı doğuracak mı ya da 8 kitap yazacak mı? Devletin borcu ikisini hem silap, ikisi üçün hem şartları dörütmek.
Ayal gizlerden prezidentin soğuduğunu imanlaylarına silip almağı talep edilir. Hatta körpeler durmuşunun ilkinci yıllarından başlayıp bu dəvə çekilir. Aynı vaat sizin pikirinizce bunun anırsında ne emeler yatır?
Bunun maksadı şu gırna kocuğun psikologiyasını kişilikten başlama için şu zatlar bol geçiyor. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler. Biz şayat olayız. Min bir zat bilyesim el yaşıyordum. Türkmenlerin köpüsü il neme diğer yürürlüğe yerip yaşayar. Güzel siz bunu biliyorsunuz. Biri birinden kalmayacak olup zat satın alıya, giyin ya, öğlen ya, köpül ya. Yönü yol başçıların idiyan hareketleri ulgülü küdürü diye halkara derecede. Şu dördü medyada 60 manadı manglayına silap alayanları ulu yaştaydaların yüzerlik tütüp görmeyi görmek utanır yar. Yönü yol başçıları halkara derecede yurdun avrayı var da ilin neyme diyenini kızıklanır.
Ayal Gildir Bağvatı'ndaki şeyle devin yıllar boyu ornaştırılmağının elbette yetiriyen tedir var. Aynı vat sizin pikirinizce bu tecrübe çağılara ve hatta ululara nehili travma yetirip biler.
Gatıgı soru bu travma şumur güçlü ve devamlı oluyor. Şu son 30 yılın içinde Türkmen adamsının bir öz başı çipi dörödü gödül, bunu hükman öğrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başta pikirlenip bilmeyen nadan nesilleri ya, onların bir veri bilen korka ve zorluğa esaslanan katlaşıklar alıp bariyalar, duygularını basıp yatırıyalar. Olar adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun daşına çıkan yaklaylarına da hem rehabilitasyon mühendisi olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese öz lerini erkin şahsiyetli alıp baran oklar. Min şunalı yağdaylara kiyen şayet bolyan. Hatta erkana durmuştan öz başta pikirlenmekten kaçıp sıtmağı saylayalar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Onay Braga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada gurrun edýäris. Aýnawat gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki denanlaryň pikirini dinläli.
Soğudun muktarı ucuyupsız bolsa da iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran iyiştirdilin arasında gruptan düşen köp maşgala bu pula mətəc. Köp maşgala da çağılara berilyen pul çağanın özüne sarp edilmeyer. En atalar olara öye gerek bolan haritları satın alyarlar ya da dükkanlardaki önkü kardının bir bölüğünü üzyerler. Biz pul soğudu bu sapar bize de berler deyip karıştık. Yöne yeni de umidimiz puç oldu. 60 manat köp pul değil. Yöne bu yerde ayal gidilir ikiye bölünür. Mesele şunda. Biz işlemesek de okumasak da biz hem şu yurdun rayetlerdiriz. Biz ova hocalığında zahmet çekip ya da başı işlerde işlep yurdumuza koşant koşuyarız.
Görüşümüz yali bu pula begeneyenler kim bar. Kevri işlemeyen ayarlar olsa bize birle nok deyip kim kimsin yerler. Aynavat sizin pikirinizce ayarların şeyli karayışları nemeden xabar veriyer?
Gat ağlasım el yaş soru dikin. Ne şul men üçin Türkmenistanlı ayal gıyılların arzularının oğnumu varada xabar veriyer. İlatın ayal gıyılların gariplaşmağı varada xabar veriyer. Türkmenistanlı ayal gıyılların 60 götürümü özlerini yolluşunun zorluğunu münasip deyip pikir ediyorlar. Maşaladaki zorluğu aklayarlar. Biz bilemiz o günü mümkün şol bir denarlar hem bu manisil bolusu soğudu begeneyenirler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayallara degişli. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşkalaları kolduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahat da köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögünü alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mekri diyen adı ev olan köp çağılı dinanların kəveri vaadı verilen cahaylara onlar çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen halat. Hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağırlaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağırly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4-5 çağırly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýy düşen maşgalalar hem az däl. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hopları dörödüp bilir.
Nuşu yankı bilen yağdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Önceden a gariplik. Türk insanlı dinanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Ulan köpüsünün isleri kontrasepsi ulan isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika. Bunu beni özüm tapamok. Hemen bunun üstüne soğu asıllığı hoşluk. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi var adı, öz sağlığı var adı, isası, malumat ların yetmezçiliği, şunali, hopi yağdayı dörü diye. Ne bir neçe mesele var, şu yankı bella geçmeyeli. Bu yağdaylar ilatımızın ıktisadı ve ruhu gariplaşmağını has çümleştiriyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki 2 yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçeyen hükümetin öz saylap alan üstü yolu izolyasyon şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu olsa adamın ehli taraplayın üstüşünün iyide kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılların oğlanların potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sivitte ve dünyada adamın üstüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iyide kalmağını güzü dürtülük doğur.
Aynavad biz ayallar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutları hridar köpölyar xas köp soğut satın alınyar zinandıra gülü qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kəvirlər hakikattının bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aydı keçen adlanız gül vermek, soğut vermek doğru. Simbolik yağdayda her adamın isleyen dadi. Simbolik yağdayda sövmök, sövülmök, ol bir tiviği zat tapavdı yok. Sen gün vatarlı mı, özök mü, türk mü, sen şu zatları isleyen. Min pikirim şu ayırp olmacak, yok et olmacak var adı havar veriyem mi kadiyemin.
Yeni bir sowal yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurluk tapýar şol ýerdäki postlara seretsek türkmen ulanyjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owadan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawat siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Türkmenistanlaryň berde hiç ile tapawutly ýer ýok. Her adam söýgü hormat isleýär. Şoň üçin ýapyk döwlet bolsa da içinde tiligata göre adama mahsus zatlar. Şoň üçin dowam edýär. Ýöne siziň ýanky aýdyşyňyz ýaly zatlara ýykyn etme, gymmat baha zatlary satyn almak, konsumerist bolmak ol hemme milletde de bar. Ýöne iň bizi şu wagt agyr ýagdaýa goýan zat bizi ruhy garyplaşma has şunlaşýar. Onuň sebäplerini aklady bilýänler hiç ilki kitap çykanok türkmen diline ene dilimizde hiç maglumatlar gat adlyk edýär. Hemem erkin pikir esasında intellektual erkin pikirin yok olmalı. Söz adatlığının olmalı. Adamlar bilen söhbetdeş bolanda yurdun içinde okumana zat yok, maglumat yok, kitap yok. Şoň üçin adamlar bir wagt geçirmeli bolýar. Şoň üçin şoň al gymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansak da Maslow'un piramidasy ýaly aşakda dur, iými tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol yeterlik däl. İyi yeterlik däl, bir döwüm çörek yeterlik däl. Biz ulalamyzda kiçik äpde diýdiler, bir döwüm çörek bolsa ähli zat yeterlikdir. Ýöne bu bolsa näde dogry bir gördüğüm çörek bilen adam olanok, adama malumot gerek, kitap gerek, yeğeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuştu, mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyatını baştan geçir ya, şu dövüldü 30 yılın içinde.
Aynavat paylaşan fikirleriniz için köp sağ olun. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan adlı gepleşimimizin novuttaki sahnını tamamlayarız. Onu men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Hemişeki mehmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Programmanı Adat Xabar web saytımızda yazgıda hem dinləp bilirsiniz. Xalan bolsanız like koymağı ve paylaşmağı unutmağın. Yine de efirde duşuşyanca hoş sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamyzyň geçen sanlar Türkmenistan rus diliniň häzirki ýagdaýyna we öňki tejribelerini gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris. Dünya Türkmenleri tapkır 3 gepleşigin dowamyny Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurt içinden toplan maglumatlarynyň esasyny, şeýle-de sosial ulgamlarda peýda bolýan çykyşlaryň fonuny, galiberde media arhivleriniň kömegi bilen rus diliniň türkmen sanaky öňkü ahwalyny we soňky ýagdaýyna nazar elmäge synanyşdy. 19-njy asyryň soňky çäriýegine Rus häkimetiniň Merkezi Aziýa sewitine ýaýramagy, bu hökmranlygyň miras düşeri hökmüne 20-nji asyryň başlaryna sewit ýurtlarynyň sosialist respublikalar soýuzuna goşulmagy, asyryň aýagynda bolsa Moskwadan Kökalyan birleşigini dargap 15 respublikanyň garaşsyzlyk ýygnan etmegi beýlik ýurtlarda bolşýal Türkmenistanyň hem rus diline çylşyrmy synyga saldy. Gelin häzir bu tema boýunça türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen taýýarlanan gepleşigi diňläliň. Hudaýberdi aga, dünýä türkmenleri gepleşigi tertip 3 gepleşik we Türkmenistany rus diliniň ýagdaýyna nazar aýlamaga çalyşdy. Men bu temany siziň bilen söhbetdeşik arkaly jemlemekçi bolýardym. Siz 2005-nji ýylyň dekabrynda Adat Ýewropada Atyk radiosynyň rus gullugyna bu tema boýunça beren bir interwýuňyzda Gazagystan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan bilen deňleşdirilen Türkmenistanyň rus diliniň içgin täsirlenmeginiň gurrun berdiňiz. Biz köplenç paýta ýygýadyk, bizde käni bir zawod, fabrikam ýokdy. Rus dilini şäherli oglanlar öwrenýärdi, obada käni bir öwrenlen ýokdy diýdiňiz. Aradan ençeme ýyl geçdi. Siz rus dilini Türkmenistanyň şol öňkü durkuny saklap galandyrýanyňyzmy?
Yok, elbette o öňkü durkuny saklanyk. Käder türkmen dili diýilýän başgaça bolýar. Bir hakykatdan döwlet diline öwrüldi rus dili. Bir daşary ýurt dillerinin hatarına meselem türk dili ya ingliz dili ya da nemis dili ya da bir serişte öwrüldi. Elbette olara seyredenin de aktiv. Meselem rus dilinin aktivliğini dine hedir kıvatta türk dili bilen deniştirmek mümkün. Şonu çiğnem bizde o önkü zamanda kıyali rus diline olan ünüsü yok.
Nämçin Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny Türkmenistanyň rus diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini bir näçe gede ýanandyrmagy çalyşmaly boldular. Meselem, resmiýetler Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny türk diliniň Türkmenistanyň meşhurdygyny ýanandyrmaly bolmaýar. Ýa-da Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýa ingliz dili beýlik iri döwletleriň ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklarda ýurtda ingliz diliniň syýlygy sarpasynyň belentdigini aýratyn bellemeli bolmaýar. Ýöne näme üçin rus diline gezek gelenine ýagdaý üýtgeýär? Ýatlasak Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň noýabrynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň rus diliniň rus medeniýetiniň aýratyn silenýanlygyny ýene bir gezek nutamaly boldy.
Biz siyaset bilen baglanyşykly sebäbi Türkmenistan şol öňe bir näçe gezek aýdylyşy ýaly türkmen dilini döwlet dili diýip ýylan etdi. Şonuň bilen birlikde öz edebiýetini çalyşdy, milli edebiýetini döretdi. Şu ýagdaý Merkez Aziýa ýurtlaryny amala aşmady. Meselem Özbegistanyna, Täjikistanyna ýa-da Gazagystan, Gyrgyzstan şol respublikalarda şeýle reformalar geçirilmedi. Olar entegem rus kiril hatyny dowam edýärler. Şoň bilen birlikde rus milletçileri, aýratynam rus deputatlary, Russiýanyň dumasynyň deputatlary şu meseläni ýeti tankyt edip gelýärler. özüm bu gatı öňden bäri gelýär. Meselem 1999-njy ýylda Rogozin diýip bir deputat bardy. Şol Türkmenistanyny rus diliniň gysylýandygy barada aýtdy. Bu meniň bilýän faktym. Şonuň bäride şu mesele aýdylyp gelinýär. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow öz çykyşlaryna biz rus dilini kysamyzok diýip aýdýardy. Sonra ikinci prezident olan Kur'an Uluy Berdi Muhammedov'ın şol söz aytti. İnni hazır üçüncü prezidentin doğru başlanını yönü şol siyaset entegim devam ediyor. Rusya ören milletçi öz dilini, Rus dilini ähli yerde hükümruan dile öğürmek isleyen hazırki şertte Ukrayna'da barayan uruşun bir sebebi şol sebebi Ukrayna'da Rus dili gısılıya, Ruslara yol yok, Ruslar kimsediliye dilim ideyan öne sürdüler. Bir katı ağır helakçilik alıp vardı. Bir siyaset bilen bağlanışıklı. Şol siyaseti aklımı uçuyun, yani özlerini aklımı uçuyun, Türkmen resmileri mıdama Rus resmilerinin önünü Rus dilinin kısılmayanlığına ediyorlar. Şun ulen birlikte olur, öz milli guvancını, milli buysoncını peseldiyalar. Sebebi devlet yolbaşçısı, yurdun prezidenti, ol öz ene dilinde, öz devlet dilinde vurulmalı. Onun yanından biri, kimdir biri tercüme edip vermeli, ya da aralıklı bir dilmaç olmalı. Adatı yağdaylarda, resmi duşuklarda yağday şeyle geçiyor. Eger de şu ömkürek neselin yardımına olsa, Babrak deyip bir Uganistan'ın prezidenti oldu, şol bir çıkışını sözü Rus dilinde başladı. Rusça gürlep başladı. Şunu katı gen gördüler. Şol derre sözünü kesti, duydu. Şondan sonra ol Uganistan'ın devlet dili Puştun diline gürlep başladı. Yine şeyle olmalı. Eger de şol yurdun prezidenti özünü sıylayan olsa, milli dilini, milli medeniyetini sıylayan olsa, onu biz Rus dilini kemsedemiz yok deyip öz ene dilinde aytmalı. Onu kimdir biri? Rus prezidentine ya da Rus resmilerine tercüme edip vermeli. Yöne bizde olur yali derece saklanan o. Olur günü dön günü na biz Rus dilini kısamız yok deyip aydiyalar. Bir siyaset dilen berk bağlanışıklı.
Bu devirde bilişimi diyalı Sovyet yıllarına Türkmenistan'ın mekteplerde Rus dili hükman öğrenilye diye yurtta hareket edyen Rus dili medya sirişteler belki ayretin hukuklardan peydalanyadı. Siz öz şayat bulun vakalarınızı bulun vakalara başından geçen bolan wakalara salgılanyp Rus diliniň näme derejede şol döwürlerde ähmiýetli bolanyny ýa-da adat halkyň durmuşyny o diýen ähmiýetli bolmanyny gurun berip bermesin?
Elbetde bar, elbetde köp ýöne. Ol soragyň goýuluşy adajyk başgarak ähmiýetli däldi. Eýsem Rus dili zerurdy, mejburdy. Adam eger sen ýokary okujaýyn okujak bolsaň, meselem Türkmen filologiýasy ýaly bir ýürüýte fakultet bolaýmasa, galan yerlerde sapaklar Rus diline geçiyerdi. Sen islesen islemesen Rus dilini bilmelidin. Beyleki yukarı okucaylar bir institut diye, politeknik institut, şolar yali okucaylarının ehlisi sapaklarını Rus dilinde geçiyerdiler. Şonu çünüm, mesela biz mektepte okanımızda bize yeterlik derecede Rus dili öğrediliyerdi. Sağatları bağırdı, şol sağatlar bağırdı. Yönü oglanlar, okuwçylar okamaýardylar. Gok edýärdiler, galmagal edýärdiler, beýle bir Rus diline üns bermeýärdiler. Şonda muallimler bize, "Anha okuwa gidersiňiz, şonda siz edil gözüňiz akanyaly Rus dilini öwrenmeli bolarsyňyz" diýip aýdýardy. Şol döwürde mejburlukdy. Ya da ähli dokumentler ne bir näsa adam kesilhana varsa, poliklinika varsa, yokman Rus dilini gürlemeli, bir resmi idara varsan sen Rus dilini gürlemeli, hatta magazinlarda da, dükkanlarda da Rus dilini gürlemeli olyadi. Şol şert vardı, yani mecburluk. Sen islesen, islemesen Rus dilini gürlemeni mecbur olyadın. Yine şol mecburluğum bizi, yani ovu adamlarını Rus dilini öğrenmeye mecbur ediyadi. Elbette şehir şertlerine, ol bir şeyle tevivi ýagdaýda geçip gidýär, sebäbi çağalar bagy eýem Rus dilini, Şonun başlap şol öz ara katnaşıklarda Rus dilini türkmenler bir bökdönsüz bir kıyınçılıksız öğreniyadiler. Olar da şol ulu mümkünçülük vardı. Ova yerine onun tersine yani her kim özünü mecbur edip Rus dilini öğrenmeli oluyadı.
Rus dili boyunca Türkmenistan'ak son kumeyler size Rus dilini Türkmenistan'ak hazır ki ahval vardı. Nehili pükür dörütü. Mesela sosyal medyada anası Türkmen diline gürlemek var da kâbir çağırışları oldu. Biz geçen gepleşiklerimizde de bu var da gurrun ettik size. Şu meyilleri niye hili pıkır dörüttü?
Bir mesela menin pikirimçe hiç vakta çekli seyretmeli değil. Eğer mümkün olsa Rus dilini öğrenmeli. Sebebi Rus dili dünyanın esası dillerinin biri. Şonglen birlikte Birleşen Milletler Kurumasının altı tane dil, resmi dil hasap ediliye. Şol altı dilin biri Rus dili. Şonglen birlikte Rus diline edebiyat köp, çeşmeler köp, olordan arxiv materialları köp. Oları istesen istemesen öğrenmeli, oları özleştirmeli. Şonu öğrenme üçün Rus dilini bilmek gerek. Onu siyaset değil de bir durmuşun zerurluğu. Bir adam başka bir dili bilse ol yine bir dünyanı öz üçün açığa dilin söz var. Edil Şolorealı kim Rus dilini bilse o öz üçün teze bir dünyanı, teze bir alem açıya, öz üçün ulu ulu mümkünçülükler dörüdüye. Kıynansak da şu yağda şun kugunda Türkmenistan'ı beyle yeterlik değil. Sebebi Türkmenistan netvotu yaptı. Ön Rusya'da çap edilen gazetler vardı, jurnallar vardı. Şunla birlikte Rusya'da yine de bir ayrıtın var. Yani bölüklüğün aydalı medisina mı? Şu yerde diğer keseller boyunca ayrıtın alımı jurnal çap ediliyordu. Göz keseller boyunca ayrıtın jurnal çap ediliyordu. Bağının batışı boyunca ayrıtın jurnallar çap ediliyordu. Şeyle ılımı çeşmeler vardı ayrı ayrı. Örem kovu çeşmeler vardı. Bay çeşmeler. Şol çeşmeleri özleştirme için sen Rus dilini bilmen gerek. Şun üçünüm Rus dilini o bir ılımın düşüncenin, gözyetimin tehde bir aynası, tehde bir penceresi yok münlü karamalı şey diyorum öğrenmeli. Benim fikrimce dili, medeniyeti, ılımı siyasetleştirmek gerek değil. O yerde hiç hili siyaset bulmalı değil. Onu her kim, her bir ösmek isteyen, dünya göz yetirmek isteyen adam özü öğrenmeli. Hem onu ünsü vermeli. Şunu çünem edil şuğun kugunlu Rus diline ünsü verilişi Türkmenistan'a öğren kovuşup ona da yeterlik derecede çeşmeler, mümkünçülükler yok. Şunun için Rus dilini öğrenmek gerek. Şununla birlikte halkarı meselesi. Eğer de sen öz yurdundan çıksan onu bir ulu dillerin birini bilmeli. İngiliz dili oluyor, Nemis dili. Şununla birlikte Rus dili de yorgunlu dil dünya derecesinde. Şol meselede de bizim milletimize, Türkmen halkına Rus dili kömek edip biler deyip fikir ediyen. Şunla birlikte ılımı bağlattı. Sebebi Rus arşivlerine, Sankt Peterburg'un, Moskva'nın, Kembeylek şehirlerinin arşivlerine ummasız köp mağlumatlar var. Öğrenilmedik. Ön kadagan edilen materyaller var. Şoları öğrenme için, şoları düşünme için yine de Rus dili gerek oluyor.
Dayarda onu demek siz şol Türkmenlerin dünya açılmağını, halkarı arenasına koşulmağını, şol dünya ılımına koşulmağını Kur'an hükmüne görüyorsunuz. Şol uğurda bir Rus dilinin kural bolup bilecektiğini öne sürüyorsunuz. Doğru mu? Yani esası giyinlen ulanılayan yurdun içine giyinlen ulanılayan dışarı yurt dili hükmünü Türkmenlerin dünya çıkma için Rus dilinin peydalanmağını siz has oyunu hesaplayınız. Doğru mu?
Havu, kut şeyle. Sebebi ömrat dünyanın belli gors meslerinin biri küşt oyunu oyuncu. Çıkış edip deyiş onu küştün teoriyasını düşünme için Rus dilini öğrenmek zerur deydi. Sebebi mesela küşt oyunu oyuncu, küştün teoriyası oyuncu Rus dilindeki yağlı edebiyat başka bir dilde yok deyip aittı. Bir yönümün misal yok bunlaydı yani. Ya da yine kosmos teknolojisini alalım. Nedir? Şol yer şarının, yer togoluğunun daşının aylanıp duran stansiye var. Şol yerde de adamlar, kosmonavtlar işleyerler. Hüt şu vakit bizim iyileşimiz, yani önkü Çerciu şehrine orta bilim alan, Çerciu şehrine ösüp yetişen Rus yiğidi, yani Türkmenavat değil ya o şehre, şol yukarıda yani kosmosta. Şol kosmos ağrı katmaşığına da rus dili esasi dillerin biri hasap edilýär. Ýagny, eger de sen kosmosa uçup bolsaň, onu ingilis dilini hem rus dilini bilmeli bolýan. Ine şeýle bir möhüm yerleri bar ol dilin. Şeýle öwrenmegiň zerur yerleri bar. Hut şol zerurlukları nazarda tutmak gerek. Onsaman bizde koşmuşu edebiyatlar, yani kullanmalar yok diyerlik. Mesela matematika sapığından ya da fizikadan ya da kimya olsun, en esası da organik kimya, şol uğurlardan koşmuşu maglumat alır yali Türkmen dilinde çeşmeler yok. Şol çeşmelere ağrılaşma için yine de sen başka bir ösün daşarı yurt dilini bilmeli olayan. Yine şol dillerin birim Rus dili deyip hasap ediyen, şonun üçünüm ol mümkün olsa öğrenilmeli, unutulmalı değil.